Затрыманне адбывалася вельмі дзіўным спосабам, калі ўсе дзверы былі адкрытыя, у будынку ёсць дзве дзверы, павыбівалі шкло, у тры шыбы выбілі ў мінус 20 градусным уголку, калі ў памяшканні былі дзеці, цяжарныя жанчыны, і не прадстаўляючыся, хто такія, што такія, сказалі, што патрэбна ўсім сабрацца і паехаць у РАУС, так як паступіў гарачы званок па лініі 102, што ў будынку ёсць наркотыкі.
А гэтыя людзі былі ў форме, ў нейкай форме ці ў штацкім, цывільным адзенні?
Большасць у штацкім, адзін быў чалавек з надпісам, жоўтым надпісам «міліцыя», такі не прадставіўся, не абазначыўся, не сказаў, хто што. Рукі на стол, дзеці стаялі так рукамі, што мог.
У іх была нейкая зброя і ці паказвалі яны пасведчанне?
Зброі не было, пасведчанне не паказвалі. Пасля пасадзілі ўсіх у аўтобус, калі там чалавек 20-30 пакінулі дзяцей, цяжарных жанчын у памяшканні, фактычна з выбітым шклом, і мы нас павезлі ў РУС, пратрымалі, хтось быў з дакументамі, хтось без, перапісвалі звесткі, спачатку не зразумела, людзі ў цывільным вымушалі іх фактычна даць. Міліцыянты не маглі патлумачыць, хто гэта за людзі, што яны робяць, навошта яны гэта робяць, не зразумела. Пазней пачалі ўсіх, прыехаў зам ГУВД Яўсеяў, фактычна пасля таго, як адбылося такое набажэнства у памяшканні міліцыі, мы маліліся, спавалі да Господа спевы, і Господ зрабіў цуд, ён пачаў вызваляць нас усіх адтуль, фактычна працягу гадзіны ўсіх вызвалілі.
Ніякіх пратаколаў не складалі, я так разумею?
Ніякіх пратаколаў, прынамсі, на мяне і чалавек, 15, которых я бачыў, што ось яны выходзілі, людзі проста раз'язджаліся, ні на кого не складалі. Некаторых, правда, на відеокамеры задымалі.
Чым вы патлумачыце ўвогуле такую ось сітуацыю з клубам? І не маглі б вы расказаць нашым слухачам ўвогуле, чым займаецца клуб і што гэта за паседжанні?
Вельмі цікаво, што сёння была простая такая размова, сёння былі ўгодкі, 75-я ўгодкі публікацыі Францішка Аляхновіча на беларускай мове, твора «У кіпцюрох у ГПУ». Клуб просто збіраецца і разважае пра розныя літаратурныя выданні і гістарычныя асобы, якія былі у Беларусі такі вельмі значныя нацыятворчыя. Для нас гэта так адбылася, як будто бы тэатральная пастаноўка, што такім кульмінацыйным момантам урываюцца некія людзі і пачынаюць нас рэпрэсаваць.
Ясна. Яўген, а скажыце, калі ласка, вось на вашую думку, чым клуб мог так напалохаць улады, што вас вырашылі затрымаць, перапісаць?
Ніякіх ідэяў немає. Абсолютно тихо, спокойно, мирно. И, в принципе, навод, хоча еще сами спужали, что за дети, тяжарные жанчыны, и не ведали, что, в принципе, такого учат робить. Не маю навод думок, чему так может быть. Что звычайный приватный дом, никаких вогуле там, ведаю размовов ни про что. Навод не про сучасность, это про минулое.